Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Shqipëria hap kapitullin e parë në negociatat e antarësimit në BE. Kryeministri Kosovës Albin Kurti pret dinamik të re nga Komisioni i Ri Evropian. Kolona prej disa kilometrash në Merdare, shkaku i kontrolit të shtuar. Migracioni ndër temat kryesore në samitin e udhëheqësve të BE-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shqipëria ka hapur kapitullin e parë në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke ndarë kështu rrugën me Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Edi Rama e cilësoi një hap historik në rrugën drejt familjes evropiane, ndërsa komisioneri për zgjerim të kryediplomati hungarez kërkuan që procesi zgjerimit të përshpejtohet. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
I'm truly happy to be here together with Minister Suarto.
Shqipëria ka hapur kapitullin e parë të negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në konferencën e përbashkët me ministrin hungarez të punëve të jashtme dhe tregtisë Peter Szijjártó në Luksemburg e vlerësoi si historik të moment. Çelja e kapitullëve përbën arritje të madhe dhe shënon gurë themeli historik në rrugtimin e përbashkët. Çdo sukses që ka Shqipëria në procesin e Bashkimit Evropian duhet të shihet si hap për të gjithë rajonin. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, tha Rama. Sipas metodologjisë së re në procesin e zgjerimit, fillimisht është hapur grupi i parë ku janë kapitujt që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Progresin në këtë fushë do të diktojë edhe përparimin në tërë procesin negociator. Kryediplomati hungarez tha se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian duhet të përshpejtohet. Na duhet energjia e re dhe kjo do të vinë nga hapësira e Ballkanit Perëndimor. Është në interes të Bashkimit Evropian që zgjerimi të përshpejtohet. Na duhet të marrim hapa urgjente për të ruajtur besueshmërinë e politikës së zgjerimit. Duhet të përshpejtojmë procedurën e zgjerimit tani, thaj. Kryediplomati hungarez theksoi se Shqipëria është gati për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, duke shtuar se shpreson që Brukseli të bëjë detyrat burokratike dhe që një tjetër konferencë të realizohet brenda presidencës hungareze. Edhe komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Dua të falenderoj presidencën e Hungarisë që vendosi zgjerimin si përparësi politike dhe bëri përpjekje të jashtëzakonshme për ta nxitur më tej. Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë, tha Varhelyi. Shqipëria ka pritur disa vite që të hapë negociatat për antarësim. Tani pas hapjes së kapitujve të parë, pritet që procesi të jetë më i shpejt. Me hapjen e grupit të parë të kapitujve është zyrtarizuar ndarja e paketës ku Tirana ishte së bashku me Shkupin. Për disa vite, vendimet janë marrë paralelisht për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa tani rrugët janë ndarë. Rruga e Shkupit drejt Bashkimit Evropian vazhdon të jetë bllokuar nga Bullgaria për shkak të mosmarrëveshjeve dypalshe. Lidhur me ndarjen e rrugës evropiane të Tiranës dhe Shkupit, Rama shprehu keqardhje. Ndihem në siklet sepse më duhet të mendoj për poshtrimin e Maqedonisë Veriut që detyrua të ndryshonte edhe emrin për të futur në këtë proces. U qëndroj të njëtave gjëra që kam thënë për miq tan bulgar, sepse historia nuk mund të jetë arsyeja për të ndalur bisedimet e antarësimit për asnjë vend, tha Rama. Arsyeja e ndarjes së Shqipërisë në këtë rrugtim drejt Bashkimit Evropian është se Maqedonia e Veriut nuk ka përmbushur kushtin e vendosur nga Bullgaria që të përfshijë në preambulën e kushtetutës minoritetin bulgar. Ky kusht është futur në kornizën negociuese që Parlamenti Maqedonas votoi në korrik të vitit 2022, propozim që një edhe si propozimi francez. Vendimi për hapjen e kapitullit të parë u mirëprit nga presidenti shqiptar Bajram Begaj, i cili tha se mbush me shpresë shqiptarët për realizimin e ëndrrës së kahershme e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Shqipërinë e ka uruar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ajo tha se Shqipëria, Kosova dhe vendet e tjera demokratike të rajonit duhet të vazhdojnë të bëjnë përparim në rrugën evropiane, që është thelbësore për të siguruar paqe të qëndrueshme dhe stabilitet, jo vetëm për rajonin, por gjithë Evropën. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova pret që Komisioni i Ri Evropian të nisë me një dinamik të re sa i përket dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Pas samitit të procesit të Berlinit, Kurti u pyet për kërkesat e tij sa i përket dialogut, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz kërkoi dinamik të re në këtë proces që ndërmjetësohet nga bloku evropian.
Ne po presim Komisionin e Ri Evropian që të fillojë me dinamik të re. Dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej insistojmë që të dorëzohet kryekrimineli Milan Radojčić, që në vrau rështerën e policisë heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, por edhe grupi i ti paramilitar i terroristëve, të cilët tashmë ndodhen në aktakuzën 160 faqe të prokurorisë së shtetit në Republikën e Kosovës. Ne kërkojmë që ajo letra e ish kryeministres Brnabić, që tash është kryetare kuvendi atje, të tërhiqet, me qenë se me atë letër drejtuar 27-shës evropiane, ajo është tërhequr nga marrëveshja, duke dhënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës, dhe njëkohësisht ajo për çfarë jemi marrur vesh, pra marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit 2023 dhe aneksi zbatimit i 18 marsit të vitit 2023 nga Brukseli përkatësisht Ohri të nënshkruhen, sepse nënshkrimi është garanci ligjore.
Vitin e kaluar Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin për zbatimin e saj, por nëpërmjet një letre dërguar në Bruksel në dhjetorin e vitit 2023 nga kryeministrja e atëherë me Serbe Ana Brnabić, Beogradi shprehu rezerva për këtë marrëveshje. Në letër, Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbinë vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në mekanizma dhe në agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Gjatë deklarimit për gazetar, Kurti po ashtu tha se në takimet që ka zhvilluar në Berlin, ka kërkuar që BE-ja të heqë masat ndëshkuese të vendosur andaj Kosovës vitin e kaluar për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, por edhe t'i jepet statusi i vendit kandidat. Kosova është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat, teksa vendi ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se ka ngritur aktakuz kundër një personi i cili dyshohet se ka qenë pjesëmarrës në protestën e dhunshme të 29 majit të vitit të kaluar në Zveçan, ku protestuesit serb u përleshën me paqëruajtësit e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Sipas njoftimit, i pandehuri LD dyshohet se ka kryer veprat penale sulm ndaj personit zyrtar dhe pjesëmarrje në turm që kryen vepra penale dhe huliganizëm. Sipas aktakuzës, LD më 29 majit vitit 2023 kishte qenë afër objektit të komunës së Zveçanit dhe në koordinim me të pandehur të tjerë të nacionalitetit serb nga Kosova dhe Serbia, përmes përdorimit të dhunës i kanë sulmuar dhe seriozisht i kanë kanosur ushtarët e misionit paqëruajtës të KFOR-it, si dhe disa pjesëtar të policisë së Kosovës. Prokuroria speciale po ashtu ka kërkuar nga gjykata që të pandehurit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në epilogun e çështjes penale kundër tij. Deri më tani janë arrestuar disa persona për arjet e 29 majit në Zveçan. Dhuna në Zveçan kishte shpërthyer pasi serbët lokal patën kundërshtuar hyrjen e kryetareve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Si pasojë dhunës kishin mbetur të plagosur 93 pjesëtar të KFOR-it, disa prej tyre rënd. Në përvjetorin e sulmit ndaj KFOR-it më 29 maj, ky mision ka kërkuar që të mbahen përgjegjës të përfshirët në sulmin e vitit të kaluar. Kosova ka fajsuar Serbin për ngjarjet në Sveçan, duke thënë se ato janë kryer nga grupe kriminale të afërta me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Por Serbia e ka mohuar një akuzë të tillë duke akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se synonte të shtynte serbët drejt një konflikti me NATO-n. Kfori është përgjegjësi i tretë për sigurinë e Kosovës pas policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njoftoi se Serbia ka liruar nga paraburgimi kosovarin Sadik Duraku, që ishte arrestuar më herët gjatë këtij viti në ndyshime për krime lufte më 1999. Duraku, me shtetësi të Britanisë së Madhe dhe Kosovës, ishte arrestuar më 17 prill në vendkalimin kufitar Kroaci-Serbi në Batrovci. Autoritetet serbe dyshonin se ai kishte kryer veprën penale krim lufte kundër popullatës civile. Sipas Serbisë, dyshoi që Duraku së bashku me persona të panjohur gjatë vitit 1999 në zonën e komunës së Gjakovës, Prizrenit dhe Pejës, si pjestari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka rrahur fizikisht, ka ngacmuar mendërisht dhe ka grabitur popullatën civile. Avokati i tij më herët i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se Duraku, shtetas i Britanisë së Madhe, që nga dhjetori vitit 1998 kishte qenë në këtë shtet dhe nuk ishte kthyer në Kosovë deri në vitin 2004. Edhe familja e tij kishte thënë Radios Evropa e Lirë se Duraku kishte jetuar në Britani të Madhe para se të niste lufta në Kosovë. Edhe shtetas të tjerë të Kosovës gjendën në paraburgim në Serbi në akuza për krime lufte: Nezir Mehmetaj, Hasan Dakaj dhe Tefik Mustafa. Ndërkaq ditë më parë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës po ashtu konfirmoi se MI i ndaluar në Serbi në ndyshime për krime lufte është shtetas i Kosovës. Autoritetet e Kosovës i kanë dërguar kërkesë Serbisë që të ekstradojë në Kosovë shtetasit kosovar që mbahen nga autoritetet serbe. Megjithatë, ministria e drejtësisë Albulena Haxhiu kishte deklaruar në korrik të këtij viti se nuk pret që Serbia të përgjigjet pozitivisht kësaj kërkese.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një kolon prej disa kilometrash, më shumë se 100 transportues po presin prej disa ditësh në Merdare në pjesën e Serbisë. Kolona është krijuar për shkak të kontrollit të shtuar që po zbaton Kosova për importin e mallrave nga Serbia. Shoferët e kamioneve janë të pakënaqur për shkak të pritjeve të gjata. Radoslav Tanasković dhe Sadri Selimi janë dy nga ata.
Po pet kad sam ja ovde ni milimetar nisam poberen. Ovo je čisto maltretiranje ljudi.
Që nga e premtja jam këtu, nuk kam lëvizur asë një milimetër. Ky është një maltretimi pastër i njerëzve. Ky është vështirësim më i madh i punës dhe humbje nervash. Nëse vazhdon kështu, nuk kam më punë.
Tu jam të prit për premtës në ora 6 në mbrëmje, jam nga Ferizoj, garkjesën e kombonë premtën që tu të prit. Katastrof. 4 ditë jam të prit këtu, qeveria jo nuk lejon. Ka leju vesh një dëgonë këtu. Ka tjera dogana, por nuk na lërë me sku të tërkonë vështë të.
Dogana e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se në Merdare në ditë futen mesatarisht 8 maune me mallra serbe. Në Serbi kërkuan nga Kosova që t'i lehtësoj procedurat. Aleksandar Radovanović nga Oda Ekonomike e Serbis ka folur rreth kësaj çështje për Radion Evropa e Lirë.
Subote popodne nije ni jedan kamion izvršio svoje, da kažem, ulazne procedure na tržište Kosova, odnosno kod carinskih službi Kosova.
Që nga e shtuna pas dite asnjë kamion nuk ka përfunduar, të themi procedura hyrëse në tregun e Kosovës, pra pranë shërbimeve doganore të Kosovës. Dhe tani për momentin kemi situatën me kolonat të gjata në pikën kufitare në Merdare, ku mbi 150 kamion janë në kolon dhe presin që dogana e Kosovës të filloj të krye punën e saj dhe të realizoj atë për të cilën është rënë dakord.
Aktualisht, mallrat serbe lejohen të hyjnë vetëm në pikalimin kufitar në Merdare. Më parë, qeveria në Prishtinë tha se pikat e tjera hapen pasi të sigurohen disa skaner. Skanerët shrihen si zgjidhje për të mos hyrë në Kosovë gjëra që mund të cënojnë sigurinë. Qeveria e Kosovës hoqi masën e ndalimit të importit të produkteve serbe më 6 tetor. Mallrat serbe nuk janë lejuar nga 15 qershori viti 2023 pasi qeveria ndaloi importin për arsye sigurie. Kosovës ju kërkua vazhdimisht largimin i kësaj mase, ndërsa BE-a, SBA-ja dhe Gjermania ishin më kritikët. Gjermania tha se masa e ndalimit dëmtonte procesin e Berlinit si dhe CEFTA-n, ndërsa qeveria e Kosovës hoqi ndalesën vetëm një javë para 14 tetorit, kur u mbajt takimi i 10 i procesit të Berlinit. Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershorit që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur siguri në tregti dhe kufi. Kur do të mund të siguroj Kosova këto pajisje dhe si do t'i shërben ato, shpjegon Krenare Cuboli.
Çfarë dim për instalimin e skanerve në pikat kufitare të Kosovës? Këtë temë është aktualizuar pas heqjes së kufizimit ndaj mallrave serbe në pikën kufitare në Mertare. Qeveria e Kosovës i kërkon skanerët për të arritur nivelin e sigurisë në mallra.
Është mas shumë rëndësishme, sepse aty vrejën se që ka po importohet. Nuk mund të halohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është shtirë pastaj që të kontrabandohen armë, si që është bërë në të kaluarën.
Kosova e ka akuzuar disa herë Serbinë për kontraband me armë dhe shqetësohet se ato mund t'i kamufjohen edhe në përprodukte ushqimore. Skanerët do t'jenë të teknologjisë tridimensionale. Doganjerët pritet të vendosin nëse këto pajisje do t'jenë statike apo mobile, varësisht sa ka qarkullim në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Autoritetet nuk kanë treguar sa do të kushtojë një skaner dhe as sa është ndarë buxhet për ta. Doganjerët do të trajnohen për përdorim të tyre dhe Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë. Ajo ishte zotuar për t'i ndihmuar Kosovës edhe në sigurim të skanerve, kur i kërkon të Kosovës të ishte masën ndaj mallrave serbe me argumentin se ishte kundër marrëveshjeve rajonale. Zyrtarë të ambasadës gjermane në Prishtinë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke negociuar. Nga kryeministria e Kosovës thonë se prioritet ka Mertarja, ndërsa pika tjera kufitare do të hapen kurdo që pajisen me skaner. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, Mentor Frajolli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Siç është po, si ditë bashkës ka interes që me futë edhe qoftë armë, qoftë me futë edhe individ, të cilë kam për qëllim destabilizimin e mrenë.
Qeveria pati marrë vendim për ndalimin e importeve nga Serbia një vit më parë, pas arrestimit të tre policëve të Kosovës nga autoritetet serbe. Ata më vonë u liruan, por masa vazhdoi të zvatohet. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra prej Serbisë në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023 shifra ka rënë rreth 199 milion euro. Për shumëllësi, për këtë temë mund të gjeni në newsletterin tonë javor në 3 minuta. Abonohuni falas për të pranuar të njëjtën në emailin tuaj një material të kompletuar për një prej temave më të përfolura të javës.
Sot është dita ndërkombëtare e gruas rurale. Për të shënuar këtë ditë, në Prishtinë është hapur panajiri, gratë rurale janë çelësi për zero uri. Aty janë prezentuar prodhimet grave nga vendet të ndryshme të Kosovës. Disa prej tyre kanë darë përvojat dhe sfidat në rritjen dhe zhvillimin e bizneseve të tyre. Gazetarja Nadia Ahmeti ka biseduar me to dhe sjell raportin në vazhdim.
Me një shpore të vjetruar me dru para 12 vitesh, fillova të prodhoj disa kavanoz me ajvar dhe tushi specash. Sot eksportoj deri në 10 ton në shtetet e ndryshme të Evropës, rrëfen Nadire Hasani, fermeren nga fshati Frasher, komuna Mitrovicës e Jugut. E gjendur për balë situatës e vështirë ekonomike dhe sociale, me burrin e papunë dhe me tre fëmijë të vegjel, Nadirja thotë se në atë kohë, e vetëmja rrugdalje ishte që prodhimet e bujqësore që i përdornin për nevoja familjare t'i nxirrte në treg për shitje. Me 15 tetor në ditën ndërkombëtare të grave rurale, produktet e saj ishin pjesë e panajirit Gratë Rurale janë çelësi për zero uri në sheshin kryesor të Prishtinës.
Çato pore që ishte çha, po sheshën shpër blesha fëmijë dhe ushqim, ishin vajzën shumë.
Nga një dhomë vogël e shtëpisë, tani ajo ka ndërtuar dy objekte dhe ka punësuar 10 banor të fshatit të saj. Prej 4 vitesh eksporton në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Ka kërkesa edhe për Suedi, por për momentin thot nuk mund të përmbush me shumë prodhem. Nafia jeti në vitin 2002 kishte konservuar 40 kg ajvar dhe tushi, po ashtu për nevojat e familjes. Duke dëgjuar për mundësinë e shitjes, vendosi të shiste ato në tregun mobil të Prishtinës. Sot ajo jeton në fshatin Sfeqel të komunës së Podujeves dhe thot se këtë vit ka kultivuar 10 hektar tokë me speca, lakra, domate, tranguj dhe të tjera. Përveç tregut në Kosovë, ajo eksporton deri në 50 ton produkte në Belgjikë dhe Gjermani.
Fillim ja kum nis me pak, me dikun me 40 copa, kum bo 2 herë, 3 herë çat vetëmon, tu shi tu i bohadin. Po tash mirë është, tash domon kom punëtorin, te me kom punëtore, i kom dikun 15 punëtore.
Një tjetër fermere, Afrodita Muratin nga fshati Llapashtice poshtë me Podujeves, shiste produktet e saj në tregun mobil të Prishtinës. Më një blender të thjesht filloj me 5 litra lëng garonie për shitje. Sot kompania saj prodhon deri në 500 litra në ditë, por kërkesat e tregut janë më të mëdha se sa kapacitetet e saj.
Dyqish më do të si një famën e pa punë e pa vlerë, atër fillova me kërku punë, nuk gjeja ose gjeja një punit cila ishte një pogë, shumë e vogël me 150 euro, edhe atu më lindi ideja sa të kem një biznes.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë se sa është numri bizneseve që aktualisht udhëhiqen nga gratë. Por vitin e kaluar, kjo ministri pa thënë për Radio Evropa e Lirë se nga viti 2019 deri në shtator të 2023-s në Kosovë janë regjistruar rreth 50.000 biznese të reja. Prej tyre 12.800 janë biznese me pronare gra. Gratë e vendeve rurale luajnë një rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e shëndetit të qytetarëve dhe rritjen e shkallës së punësimit, tha Imre Demelezi, zëvendës ministër në Ministrinë e Bujqësisë, Prulltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Gjatë vitit 2023 kemi ndarë për gratë fermere dikon 15.2 milion euro, ku përfitojnë mbi 4.000 gratë.
Gratë në Kosovë janë kujdestarët e tokës bujqësore dhe traditës, tha Resul Makreshi, zëvendës ministër industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, duke lavdruar rolin e gruas në sektorin e bujqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Malë të Zi, 41.1% e qytetarëve deklarohen si malazez, ndërsa 32.9% si serb, tregojnë rezultatet e regjistrimit të fundit të popullsisë që u bën 10 orë të vitit të kaluar. Ato u publikuan sot nga Drejtoria e Statistikave në këtë vend, Mondstat. Për krahasim, në regjistrimin e parafundit më 2011, 45% ishin malazez dhe rreth 29% ishin serb. Të dhënat e fundit tregojnë po ashtu se popullsinë e Malit të Zi e përbëjnë 9.45% bosniak, 4.97% shqiptar, 2% rus dhe 1.6% musliman. Krahasuar me regjistrimin e parafundit, numri shqiptareve duket stabil. Më 2011 ishin 4.91% apo 30.439, ndërsa tani janë 30.978. Në regjistrimin e fundit rreth 2.8% e popullsisë nuk u deklaruan. Në Malë të Zi përndryshe jetojnë 623.633 banor, që do të thot 0.6% më shumë se në vitin 2011. Në pyetjen se çfarë gjuhë flasin, 36.2% thanë gjuhën malazeze, ndërsa 23.5% gjuhën serbe. Sipas FES, qytetarët e Malit të Zi ndahen në ortodoks me 71.1%, musliman 20% dhe katolik 3.2%. Regjistrimi i rregullt i popullsisë në Malit të Zi duhet të bëhej në vitin 2021, por fillimisht u shty për shkak të pandemisë së koronavirusit. Pasaj ai u shty disa herë për shkak të mosbesimit të opozitës në atë proces. Partia Demokratike Socialistëve shprehu vazhdimisht dyshime se qëllimi i vërtet i regjistrimit ishte rritja e numrit të serbëve në Malë të Zi dhe ulja e numrit të malazezëve. Për muaj të tërë, forcat dhe mediat pro-serbe e pro-ruse bën fushat duke u kërkuar qytetarëve që të deklaroheshin si serb. Fushatës ju bashkua edhe patriarku i kishës ortodokse serbe Porfirije, i cili u bëri thirrje qytetarëve që të identifikoheshin si pjesëtar të popullit serb dhe besimtar të kishës ortodokse serbe që flasin gjuhën serbe. Krerët e kësaj kishe e mohojnë kombin malazez duke klasifikuar atë si pjesë të korpusit serb. Në atë kohë presidenti serb Aleksandar Vučić fliste vazhdimisht për rëndësinë e regjistrimit në përcaktimin e numrit të serbëve në Malë të Zi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian mblidhen në Bruksel më 17 dhe 18 tetor për samitin e tyre të rregullt të vjeshtës. Takimi është i fundit para zgjedhjeve presidenciale në SBA, zgjedhjeve presidenciale dhe referendumit për antarësimin në BE në Moldavi dhe zgjedhjeve parlamentare në Gjeorgji. Por me gjitha të ndër qeshtjet më të nxehta të diskutimeve pritet të jetë migracioni. Detajet i sjell Valona Tela.
Draft konkluzionet e samitit që i pa Radio Evropa e Lirë përfshin pak të reja për Ukrainën. Përveç se përmendet një lloj samiti paqes që do të mbahet deri në fund të vitit, duke përfshir potencialisht edhe pjesëmarrjen ruse, në tekstin e konkluzioneve thuhet thjesht se Këshilli Evropian thekson se nuk mund të ndërmerret ndonjë iniciativë për Ukrainën pa Ukrainën. Draft dokumenti lë të kuptohet se nuk do të ketë sanksione të reja kundër Rusisë dhe se në vend të tyre, udhëheqësit në fund të samitit do të theksojnë nevojën për zbatim të plotë dhe efektiv të sanksioneve dhe për masa të mëtejshme për të luftuar shmangjen e tyre përfshir edhe përmes vendeve të treta. Për ndihmën ekonomike, ambasadorët e EBS ranë dakord javën e kaluar për 35 miliardë euro të tjera ndihmë financiare për Kievin për vitin 2025, të cilat i morën nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë në BE. Megjithatë, BE-ja nuk u pajtua për zgjatjen e sanksioneve ndaj këtyre aseteve nga 6 muaj në 36 muaj. Kjo zgjatje do të u lejonte vendeve të tjera të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara të ofronin fonde gjithashtu. Hungaria aktualisht është duke bllokuar zgjatjen e sanksioneve dhe një vendim për këtë çështje ka të ngjarë që Brukseli të mos e marrë deri pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Në votimet ardhshme në Moldavi, draft konkluzionet e samitit nxjerrin në papërpjekjet e Kremlinit për të ndikuar në proces përmes manipulimeve dhe ndërhyrjeve në informacione. Ndonë se nuk mban anë publikisht, është e qartë se Brukseli shpreson që Moldavët të votojnë për BE-n si në referendum ashtu edhe në zgjedhjet presidenciale. Për Gjeorgjin, disponimi është pa dyshim i zymt. Draft konkluzionet nxjerri në pa një shqetësim serios për kursin e veprimit në Gjeorgji, i cili bie ndesh me vlerat dhe parimet mbi të cilat është themeluar Bashkimi Evropian, dhe theksojnë se zhvillimet e fundit në Gjeorgji rrezikojnë rrugën e vendit drejt BE-s. Miratimi i të ashtu quajturit ligji për agjentët e huaj dhe ligji anti-LGBT e ka shtyr BE-n t'i anuloj vizitat politike të nivelit të lartë në Tbilisi dhe t'i blokoj disa fonde të dedikuara për vendin e Kaukazit Jugor. Brukseli nuk e përjashton mundësinë e miratimit të më shumë masave në të ardhmen nëse Gjeorgjia devion më tej nga demokracia. Por diskutimi më intensiv në samitin dyditor të kësaj jave pritet të përqendrohet rreth migrimit. Rreshti më i diskutueshëm në draft konkluzione ka të bëjë me mënyrat e reja për të parandaluar dhe luftuar migrimin e parregullt në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Kjo është diçka si vazhdimsi e një letre të shkruar nga 15 shtete anëtarë të BE-s drejtuar Komisionit Evropian në qershor, në të cilën theksoi nevoja për partneritete të ndryshme me vendet jo anëtare të BE-s. Kjo të nënkuptoj pagesën në vendeve si Tunizia dhe Turqia për të i parandaluar emigrantët që të arrijnë në BE, ose skemat të tjera të tilla si ajo që po zhvillohet midis Italisë dhe Shqipërisë, ku Roma po ndërton kampe për të strehuar deri në 40.000 migrant në vit që kapën në det. Ideja krijimit të këtyre pikave të nxehta të jashtme jashtë BE-s, ku autoritetet do t'i shqyrtojnë kërkesat e azil kërkuesve përpara se të hynë në BE, po fiton terren më shumë.
Irani ka dënuar rundin e ri të sanksioneve të vendosura ndaj Teheranit nga Bashkimi Evropian dhe Britania, duke mohuar se i ka ofruar raketa balistike Rusis. Kështu tha sot një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit përmes një postimi në X. Bashkimi Evropian dje u pajtua për vendosjen e sanksioneve ndaj 7 personave dhe 7 organizatave, përfshir kompaninë ajrore Iran Air, për shkak të lidhjeve të tyre me transferet iraniane të raketave balistike në Rusi. Ushtria izraelite sot ka kryer sulme ajrore në lindje të Libanit, raportoi media shtetërore libaneze, në kohën kur po vazhdojnë luftimet mes ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hezbollahut. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se nuk do të ketë mëshirë për grupin militant libanez. Netanyahu i bëri këto komente dje një ditë pas sulmit me dron të kryer nga Hezbollahu që la të vrarë 4 ushtarë izraelit dhe la të plagosur 60 persona të tjerë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit e informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.